Dobro jutro, 9 sati i 30 minuta. Slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju uživo iz studija u Beogradu. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Peđo Rošević. Na početku emisije najvažnije vesti za ponedeljak 6. decembar. Aktivisti za ljudska prava tragaju za Ujgurom koji je sleteo u Beograd. Demonstranti u subotu i širom Srbije blokirali saobraćaj, nije bilo kordona, ali jeste sporadičnih incidenata. Zapadne zemlje zabrinute zbog talibanske represije u Afganistanu. Novi protesti protiv COVID restrikcije u Evropi. Najviša dnevna temperatura u Srbiji danas 7 stepeni, oblačno i kiša. U današnjoj emisiji ćemo čuti deo atmosfere sa protesta u Srbiji u subotu. Također inženjer geologije Dušan Podunav govori o nameri Rio Tinta da iskopava jadarit u Srbiji.
Moraju da pokažu šta sve sadrži ta ruda. Najčešće ima i drugih sporednih tehničkih komponenta. Koliko ih ima i koji su, da li je to živa, da li je to arsen.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Međunarodna organizacija Safeguard Defenders potvrdila je da pokušava da utvrdi gde se trenutno nalazi Ujgur sa kojim je prekinuta svaka komunikacija po sletanju na aerodromu u Beogradu. Priveden je po dolasku u Beogradu četvrtak 2. decembra. Prema informacijama njegove verenice, Ujgur Kahar Hajtam u poslednji put je sa njom imao kontakt ubrzo nakon što je rekao da ga policija prebacuje. Od tada su sve komunikacije prekinute. Izjavila je juče za Radio Slobodna Evropa Laura Hart, direktorka kampanje za ljudska prava međunarodne organizacije Safeguard Defenders. Kako je rekla, zajedno sa lokalnim nevladinim Beogradskim centrom za ljudska prava, ova organizacija aktivno pokušava da shvati gde se nalazi Kahar Hajtamu, koji je pripadnik ujgurske zajednice i trenutno traže da se kaže da li postoji zahtev za ekstradiciju ili deportaciju u Kinu u ovom slučaju. Drugu subotu za redom građani u Srbiji blokirali su saobraćajnice širom zemlje zbog usvajanja izmena zakona o ekspropriaciji i zakona o referendumu. Za razliku od prethodne subote, ovoga puta nije bilo policijskih kordona. Kako su građani sa protesta u Beogradu objasnili reporterima Radija Slobodna Evropa zašto su izašli na protest. Darijan Todorov i Marta Ivanović.
Više je ono došlo do ovde. Valjda treba napravimo neku normalnu državu koja će jednostavno da funkcioniše onako kako treba i jednostavno da se više ne nalazimo na ovakvim mestima.
Ja sam došla takođe u svojstvu studenta biologije i žene, koja je tu da pokaže da nisu sve žene jedna masa koja može da se koristi kao politički potez za razbijanje jednog ovako važnog protesta. I tu sam takođe pokaže, mislimo svojom glavom.
Savo Manojlović iz organizacije Kreni promeni kaže da je cijela advokatska komora stala iza toga da se zakon o ekspropriaciji, jedan od razloga za proteste u Srbiji, ne potpisuje.
Najveća pravna imena, takođe sva udruženja koja su bila uključena u proces izrade zakona o referendumu i narodnoj inicijativi, su rekla da su naši zahtjevi, iza kojih je stalo i preko 70.000 građana, opravdani.
Tokom protesta reporteri Radija Slobodna Evropa zabeležili su nekoliko incidenata, među njima i razbijanje stranke u sedištu ministra policije Aleksandra Vulina. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je mogućnost donošenja novog zakona o ekspropriaciji. Nezavisno društvo novinara Vojvodine zatražilo od Ministarstva unutrašnjih poslova da hitno sazna ko je napao snimatelja koji radi za medije tog udruženja tokom protestnih blokada u Novom Sadu 4. decembra i također saopštilo da su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova zastrašivali novinare i na njih vršili pritisak da ne izveštavaju sa subotnjih protesta. a strah građana da će iskopavanje jadarita u zapadnoj Srbiji proizvesti nesagledive ekološke posledice pokrenuo je ove proteste i blokade puteva širom Srbije. Šta se do sada zna o toj rudi i projektu Rio Tinta prenosi Sonja Gočanin.
Jadarit je mineral koji sadrži litijum i bor, a kompanija Rio Tinto otkrila ga je 2004. godine istražujući oblast zapadne Srbije. Britanski BBC pisao je 2007. da su istraživači kompanije Rio Tinto otkrili taj neobičan mineral i zatražili pomoć od dr. Chris Stanleya, mineralologa u Londonskom prirodnjačkom muzeju, jer nisu mogli da ga uporedi ni sa čim što je ranije poznato nauci. Stanley je za BBC rekao da nije mogao da pronađe formulu minerala u zvaničnim izvorima, ali jeste u filmu naučne fantastike. Naime, zanimljivost je da jadarit ima veoma sličnu formulu, kao izmišljena supstanca kriptonit iz filma Povratak Supermena iz 2006. godine. Mineral je dobio ime po reci Jadar, pritoke reke Drine u zapadnoj Srbiji, jer je otkriven u dolini te reke i do sada nije otkriven nigde više u svetu. Dušan Podunavac, inženjer geologije, kaže da je ovaj pronalazak značajan zbog vrednosti koju litijum ima na tržištu.
Imamo pojave litijuma baš u dolini Cera, ali u drugom genetskim, ne u ovom tipu kao što je jadarit. Drugim mineralima koji su inače već stotinama godina poznati i iz kojih se i vrši ekstrakcija litijuma u nekim zemljama.
Prema procenama Geološkog zavoda SAD-a za 2021. Srbija se nalazi na 12. mestu u svetu po rezervama litijuma sa 1,2 miliona tona. Najveće rezerve litijuma ima Bolivija, Argentina i Čile. Litijum je značajan kao osnovna komponenta za proizvodnju baterija za mobilne telefone, laptopove, električne automobile i druge uređaje široke potrošnje. Podunavac kaže da postoji očekivanje da će potrošnja litijuma biti veoma velika ako se krene u proizvodnju električnih automobila, jer će na tržištu biti tražena velika količina baterija.
To je pod uslovom da se u Srbiji vrši dobijanje, a da se iz Srbije ne iznose, znači neka jedinjenja iz kojih bi se izvlačio litijum, pa da se to negde obavlja negde drugde i da mi ovde nemamo fabriku za proizvodnju baterija, ali u svakom slučaju proizvodnja baterija bi donela mnogo, a naravno proizvodnja tu bila još više.
Iz kompanije Rio Tinto navode da će se u rudniku godišnje proizvoditi 58.000 tona litijum karbonata kvaliteta za izradu baterija, 160.000 tona borne kiseline koja se koristi za proizvodnju raznih proizvoda za domaćinstvo i 255.000 tona natrijum sulfata koji se koristi u industriji tekstila i stakla. Iz ove kompanije navode na sajtu da njihov projekat eksploatacije jadarita, Jadar, zavisi od toga da li će kompanija dobiti potrebna odobrenja i dozvole. Uslov za to je, kako se navodi, završetak studije opravdanosti koja bi trebalo da bude gotova do kraja 2021. godine, a koja treba da pokaže da li je eksploatacija jadarita isplativa. Nakon ove studije, kompanija prema rečima Podunavca treba da uradi još niz studija, između ostalih i studije o proceni uticaja na životnu sredinu.
Oni moraju da pokažu prvo da daju šta sve sadrži ta ruda. Jeste glavni element, odnosno glavni mineral te rude je dar. Ali tu najčešće ima i drugih sporednih, takozvanih štetnih komponenta. Pitanje je da li koliko ih ima i koji su to elementi. Da li je to živa, da li je to arsen. I onda se njih, kad se vrši eksploatacija, njihov uticaj na životnu sredinu mora ceniti u toj studiji uticaj na životnu sredinu.
Podunavac navodi da ono što može predstavljati najveći problem u ekološkom smislu je otpad koji ostaje nakon prerade rude. Iz kompanije Rio Tinto navode da će rudnik tokom svog životnog veka proizvesti 57 miliona tona otpada, ali da će otpadom rukovati u skladu sa standardima. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Zrenjaninski socijalni forum i druge nevladine organizacije dalje prikupljaju i dostavljaju pomoć vijetnamskim radnicima angažovanim na izgradnji kineske fabrike autoguma Ling Long u Zrenjaninu. Radnici su razmešteni na više lokacija u okolini grada, pojedina mesta čuva obezbeđenje i snimanje je zabranjeno. Na licu mesta bile su Sonja Gočanin i Mila Đurđević.
Tara Rukeci i drugi aktivisti za ljudska prava svake nedelje dostavljaju pomoć vijetnamskim radnicima smeštenim u okolini Zrenjanina. Rukeci iz nevladinog Zrenjaninskog socijalnog foruma kaže da organizacije prikupljaju različite vrste pomoći.
Hrana pre svega, onda hemija, skupili smo neke organe i neku toplu odeću. Tako da u suštini primarno je hrana i dalje, ali sve ovo ostalo može.
Pojedini vijetnamski radnici tražili su pomoć aktivista da se vrate kući, u Vijetnam. Boje se da javno govore. Jedan od njih potvrdio je za Radio Slobodna Evropa u prepisci preko društvene mreže WhatsApp da komunikacija sa novinarima i aktivistima nije poželjna.
Ako izađemo da komuniciramo sa vama, oni to mogu da shvate da mi nismo dobri ljudi i to onda utiče na naš život i rad.
Na pojedinim lokacijama gde radnici žive stoji obezbeđenje. Snimanje jedne od kuća gde su radnici smešteni je zabranjeno, kako je Radio Slobodna Evropa rekao jedan od pripadnika privatnog obezbeđenja.
Znači, rečeno vam je da je zabranjeno da snimamo objekat?
Da.
Nevladine organizacije Astra i A11 ukazale su u novembru na uslove u kojima žive vijetnamski radnici u neuslovnim barakama u krugu fabrike Ling Long. Iz kompanije Ling Long su tada saopštili da ne beže od odgovornosti, ali da vijetnamski radnici rade za kineskog podizvođača China Energy Engineering Group, Tianjin Electric Power Construction, koji nije odgovorio na pitanje Radija Slobodna Evropa u vezi sa ovim slučajem. Ministarstvo za rad je 16. novembra saopštilo nakon inspekcijskog nadzora da će radnici biti premešteni u bolje uslove, što je učinjeno dva dana kasnije. Iz Renjanina za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin i Milo Đurđević.
Dnevno.rs.e. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
U nastojanju da poveća uticaj Francuske na Bliskom istoku, predsjednik Emmanuel Macron je posredovao u obnavljanju veza između Saudijske Arabije i Libana, koje su uprkos tradicionalnim odnosima dospele u nezabeleženu krizu, pišu svetski mediji, ukazujući da se francuski lider suočio i sa kritikama zbog sastanka sa saudijskim prestolonaslednikom. Macron je 4. decembra posredovao u telefonskom razgovoru između Saudijske Arabije i lidera Libana, u pokušaju da se okonča diplomatski spor koji je doveo do toga da zalivske države uvedu sankcije Bejrutu, ističe Financial Times. Francuski predsjednik, koji je prvi zapadni lider koji je posjetio Saudijsku Arabiju od ubistva saudijskog novinara Džamala Kašogija 2018. tražio je telefonski razgovor tokom sastanka sa prestolonaslednikom Muhamedom bin Salmanom u Džedi, gde je bio u okviru turneje Bliskim istokom s ciljem, kako ukazuje britanski list, da istakne uticaj Francuske u regionu. Saudijska Arabija je u oktobru opozvala svog ambasadora i proterala libanskog, pošto je libanski ministar informisanja George Kordahi kritikovao rad zalivske koalicije predvođene Saudijskom Arabijom protiv pobunjenika Huti koje podržava Iran u Jemenu. Također je nametnula zabranu uvoza iz Libana koji prolazi kroz najgoru ekonomsku krizu u posljednjim decenijama. Iako je spor podstaknut Kordahijevim izjavama, u korenu neslaganja je uticaj Hezbolaha kog podržava Iran u Libanu, a koji je s druge strane proteklih decenija dobio milijarde finansijske pomoći iz Saudijske Arabije. Macron pred francuske predsjedničke izbore sljedeće godine traži veću ulogu u rešavanju sukoba na Bliskom istoku, dok administracija predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Joea Bidena pomera fokus i resurse kako bi se suočila sa sve većim globalnim uticajem Kine, ukazuje Wall Street Journal. S druge strane, ocenjuje Wall Street Journal, njegova četvoročasovna poseta Saudijskoj Arabiji predstavlja važan korak za princa Mohameda, koji pokušava da popravi štetu po svoj ugled pošto su saudijski agenti ubili i raskomadali Kašogija u konzulatu kraljevine u Istanbulu. Američki obaveštajni izveštaji su utvrdili da je princ Mohamed naredio operaciju, što Rijad negira. Bin Salmano tada nije posjetio Sjedinjene Države ili neku evropsku zemlju, dok su ga zapadni lideri uglavnom izbjegavali. Organizacije za zaštitu ljudskih prava kritikovale su sastanak francuskog predsjednika sa prestolonaslednikom Saudijske Arabije, uz optužbe da Macron pokušava da rehabilituje Bin Salmana, ukazuje Guardian. Macronov potez, kako navodi list, sugeriše da je makar jedan značajan zapadni lider spreman da zvanično obnovi direktne veze s prestolonaslednikom. Posle optužbi Macrona da pokušava da rehabilituje princa Muhameda, Jelisejska palata je branila sastanak, rekavši novinarima da je Saudijska Arabija glavni akter u regionu i naglasila da će Francuska imati zahtevan dijalog sa kraljevinom.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Na polovini emisije najvažnije vesti za ponedjeljak 6. decembar. Aktivisti za ljudska prava tragaju za Ujgurom koji je sleteo u Beograd. Demonstranti u subotu širom Srbije blokirali saobraćaj, nije bilo kordona, ali jeste sporadičnih incidenata. Zapadne zemlje zabrinute zbog talibanske represije u Afganistanu. Novi protesti protiv COVID restrikcije u Evropi. Najviša dnevna temperatura u Srbiji danas 7 stepeni, oblačno i kiša. Do kraja emisije slušamo segment iz emisije Most Radija Slobodna Evropa u kojem se razgovaralo o tome može li se kriza u Bosni i Hercegovini rešiti dijalogom. Neven Anđelić, profesor na Regents Univerzitetu u Londonu, i Jasim Mujkić, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu.
Moraće, optimista sam što se toga tiče, ali nisam optimista što se tiče kvalitete tog rješenja.
Mak Dizdar kaže, Bosni je suđeno da se bori za pravdu, ali da pravdu nikad ne dočeka. Biće dijaloga, ali bojim se da će tu biti opet neka nepravedna rješenja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zapad optužuje Rusiju da priprema novu invaziju na Ukrajinu. Moskva to negira, uzvraćajući da NATO trupe zaokružuju Rusiju, čime ugrožavaju njenu bezbednost. Dok Moskva upozorava da će reagovati ako NATO pređe na njene crvene linije, Severnoatlantska alijansa ističe da će Rusija platiti visoku cenu u slučaju invazije na Ukrajinu. Može li 209.000 ukrajinskih vojnika da se odupre ruskoj armiji sa 900.000 pripadnika i da li će u slučaju rata Zapad ostati vojno po strani, pripremio Dragan Štavljanin.
Slušate Postscriptum podcast radija Slobodna Evropa.
Oružje je ponovo zvecka na granici Ukrajine. Zapad i Kijev ističu da je oko 115.000 ruskih vojnika grupisano na granici sa Ukrajinom, te da pripremaju napad najkasnije do februara. Jens Stoltenberg, generalni sekretar NATO-a.
Vidimo nagomilavanje ruske vojske, teškog oklopnog naoružanja, bespilotnih letjelica i borbenih trupa. Pozivamo Rusiju da bude transparentna, jer je to ničim izazvano i neobjašnjivo.
Moskva to negira uzvraćajući optužbama da NATO izvodi vežbe blizu ruskih granica i koristi ukrajinsku teritoriju za raspoređivanje raketa koje mogu brzo da pogode ciljeve u Rusiji. Vladimir Putin, predsjednik Rusije.
Ako se na teritoriji Ukrajine pojave neki udarni sistemi, vreme leta do Moskve bit će 7 do 10 minuta, a 5 minuta u slučaju upotrebe hipersoničkog oružja. Takva pretnja predstavljala bi crvenu liniju za nas.
U međuvremenu Ukrajina negira navode Moskve o ofanzivi protiv proruskih separatista. Volodomir Zelenski, predsjednik Ukrajine.
Naše trupe ne napreduju, a to sigurno znamo, već branimo svoju zemlju.
Putin se pokazao veštim u zaoštravanju i popuštanju kriza, stoga se mnogi pitaju da li sada blefira. Zahari Pejkin, analitičar Centra za studije evropske politike.
Ne mislim da je precizno reći da Putin blefira. To bi bila trivializacija. On svakako ozbiljno demonstrira svoju intenciju da se interesi Rusije uvažavaju u okviru evropskog sistema.
Rusija je očito nezadovoljna zastojem u primjeni mirovnog sporazuma Minsk 2, koji bi omogućio autonomiju ovih oblasti i federalizaciju Ukrajine, a što bi sprečilo njene euroatlantske integracije. U međuvremenu, iako je daleko od članstva u NATO, Ukrajina se suštinski sve više integriše u zapadne bezbednosne strukture. U slučaju rata, Ukrajina ima na raspolaganju 209.000 vojnika, a Rusija oko 900.000. Ukrajinska vojska je modernizowana nakon 2014. godine, ali i ruska. Zahari Pejkin, analitičar iz Brisela.
Bez obzira što su Sjedinjene Države i NATO u celini nadmoćniji od Rusije u konvencionalnom smislu, Rusija može da angažuje veću silu u istočnoj Ukrajini koja je u stanju da nametne realnost na terenu mnogo brže nego što bi Zapad mogao nešto da uradi. Garancije Sjedinjenim Državama da brane članice NATO-a mogu da budu snažne, ali Ukrajina nije članica NATO.
NATO upozorava Rusiju na posljedice eventualne intervencije. Antony Blinken, američki državni sekretar.
Jasno smo stavili do znanja Kremlju da ćemo odgovoriti odlučno, uključujući niz ekonomskih mjera visokog utjecaja od kojih smo se uzdržavali u prošlosti. Spremni smo da nametnemo drastične troškove za dalju rusku agresiju u Ukrajini. NATO je spreman da pojača svoju odbranu na istočnom krilu.
U svakom slučaju, kao rezultat ovog sukoba koji traje od 2014. godine, svi gube. Ukrajina trenutno ne kontroliše deo Donbasa i Krim. Rusija gubi Ukrajinu. Zapad i Rusija se udaljavaju, a najviše su pogođeni obični građani na svim stranama. Ukoliko izbije novi rat, njihove patnje samo će se povećati.
U Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome može li se kriza u Bosni i Hercegovini rešiti dijalogom. Slušamo segment iz emisije Most Omera Karabega, u kojem učestvuju Neven Anđelić, profesor na Regents Univerzitetu u Londonu, i Jasim Mujkić, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu.
Gospodine Anđeliću, prema izjavi Željka Komšića, Milorad Dodik, koji se sastaje sa međunarodnim posrednicima, pokušava da trguje s njima. Pa recimo kaže, smanjite oružane snage Bosne i Hercegovine na polovinu, a ja ću odustati od formiranja vojske Republike Srpske. Da li mislite da postoji ta vrsta trgovine?
A pokušaj sigurno postoji. Sama definicija moderne države, da je država jedina agencija sa legitimnim pravom na upotrebu sile. A ukoliko postoje dvije vojske na jednom teritoriji, onda ta država više ne postoji. Ja kada pokušavam sagledati kada je Jugoslavija prestala da postoji, jednostavno govoreći, kada su federalna armija i policija Republike Hrvatske došle u oružani sukob, obje su bile legalne, međutim vidjeli smo da je došlo do oružanih sukoba i to je po mom sudu moment prestanka postojanja prethodne države. Dakle, da bismo spriječili mogućnost da se uopšte dođe u proces rasprave o postojanju ili nepostojanju Bosne i Hercegovine, onda to jednostavno nije moguće. Ja mislim da je gospodin Dodik uvidio da neće doći u mogućnost da može dovesti do formiranja vojne jedinice unutar Republike Srpske. On pokušava sada u tim nekim pregovorima da ostvari što je moguće više tih koraka. To je politički moguće. Međutim, pravno gledajući, to se ne može jednostrano izvesti. To se može izvesti jedino kroz institucije sistema, kroz parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine na državnom nivou u saglasnost svih aktera, dakle u saglasnost i druge konstitutivne federalne jedinice, u saglasnost političkih partija i uz dvotrećinsku većinu. Znači, ti zahtjevi morali bi se dobro ublažiti da bi bili prihvatljivi ostalim zainteresovanim akterima u Bosni i Hercegovini, da bi se nešto u tom smjeru moglo ostvariti. Međutim, ovdje se tvrdoglavo ide sa nekim bombastičnim izjavama od kojih se stvara kriza. U krizi ko profitira, profitiraju populističke snage. Izbori trebaju da dođu za manje od godinu dana. Pošto je sistem napravljen takav da svake dvije godine je neka vrsta izbora, to je jedno permanentno stanje krize, polukrize koja doprinosi opstanku na vlasti i to je recept koji je oproban i koristi se već četvrt stoljeća.
Gospodine Mujkiću, mislite li vi da postoji neka vrsta trgovine sa Miloradom Dodikom?
Nažalost, to postoji. Već nekoliko posljednjih godina situacija na terenu je mogla da ide u prilog ovim kalkulacijama Dodika, a to je porast identitetskih politika krajnje desnice širom Europe. Smo na kraju krajeva i vidjeli niz skandala vezanih za takozvane non-papere, neku poveznicu između onoga što radi i zastupa Milorad Dodik i što radi ta neka, uslovno je nazovimo, crna internacionala, od slovenačkog premijera preko Orbana i tako dalje. Evo, nedavno je Orban lično sletio u Banja Luku i bio gost kod Dodika. Imamo jednu devijaciju socijaldemokratskog predsjednika u Republici Hrvatskoj koji razvija desničarsku priču. Sve to dovodi do sklopa elemenata koji onima koji nose političko odlučivanje u Bosni i Hercegovini daju za pravo da postavljaju takve zahtjeve.
Gospodine Anđeliću, mislite li vi da međunarodni predstavnici, oni su rekli da su neutralni, ali mislite li vi da oni vrše pritisak da se prihvate određene rješenja?
Ja smatram da oni nisu neutralni. Tu imamo predstavnicu Evropske unije. Hrvatska je članica Evropske unije. Mnogi članovi HDZ-a Bosne i Hercegovine malo su u institucijama Bosne i Hercegovine, malo su u institucijama Republike Hrvatske. Na taj način mi imamo situaciju da želje politike stremljenja HDZ-a Bosne i Hercegovine su interpretirane kroz predstavnike i predstavnice HDZ Hrvatske u Europskom parlamentu. Dominantna grupacija u Europskom parlamentu je Europska narodna partija koje je HDZ članica. Oni zadržavaju većinu i donose glavne odluke unutar Europske unije. Njima su godine trebale da konačno se riješe Viktora Orbana i njegove stranke koja je u potpunosti otklonila osnovne vrijednosti Europske narodne partije. Samo zato jer bi time ugrozili svoju većinu. Oni prihvataju pritisak koji dolazi iz HDZ-a Hrvatske. Njima je istumačeno na koji način se treba riješiti kriza u Bosni i Hercegovini. Na tim osnovama njihovi predstavnici dolaze na pregovore u Bosnu i Hercegovinu i samim time oni nisu neutralni. Što se Amerikanaca tiče, oni žele nešto da postignu pozitivno, da pokažu povratak na svjetsku scenu nakon 4 godine samoizolacije tokom administracije Donalda Trumpa. Mnogi ljudi u trenutnoj administraciji u Washingtonu su napravili ili počeli svoje karijere tokom 90. godina kada su doprinijeli i samom Daytonu, koji su oni vidjeli i vjerojatno vide još uvijek kao veliki uspjeh. Jeste uspjeh, okončan je tragičan rat. Međutim, od tada uglavnom nisu bili u Bijeloj kući, nisu bili u mogućnosti utjecaja da doprinesu novim rješenjima. Ja se sada bojim da ne dođemo do toga, da se ne ponude opet neka nova rješenja koja su bazirana na krivim premisama. Ja baziram tu neku svoju presiju da niti Sjedinjene Države, niti Evropska unija nisu neutralni u ovom procesu.
Čuli ste segment iz emisije Most Omera Karabega u kojem se razgovaralo o tome može li se kriza u Bosni i Hercegovini rešiti dijalogom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sjedinjene Američke Države i grupa zapadnih zemalja, uključujući Njemačku, Francusku i Veliku Britaniju, izrazile su zabrinutost zbog prijavljenih ubistava i nestanaka bivših pripadnika afganistanskih snaga bezbednosti nakon što su talibani preuzeli vlast u avgustu. U zajedničkom saopštenju 21 država plus Evropska unija pozvale su se na izveštaje o ubistvima i nestancima koji su dokumentovale međunarodne organizacije Human Rights Watch i druge. Podlačimo da ove navodne akcije predstavljaju ozbiljne povrede ljudskih prava i da su u suprotnosti sa najavljenom amnestijom Talibana, navodi se u saopštenju koje je objavilo Njemačko ministarstvo spoljnih poslova. Belgijska policija je upotrijebila juče vodene topove i suzavac kako bi rasterala neke od demonstranata u Briselu, nakon što je većina mirno marširala u znak protesta zbog pooštrenih mjera u cilju suzbijanja koronavirusa. Hiljade ljudi u Beču je u subotu demonstriralo 3. dan za redom protiv najstrožijih ograničenja u Europi. Vlada Austrije je prva u Europskoj uniji koja je vakcinaciju učinila obaveznom od februara. Desetine hiljada ljudi protestovale su i u nekoliko nemačkih gradova. Njemačka je uvela ograničenja za nevakcinisane i samo onima koji su potpuno vakcinisani ili su nedavno preležali COVID-19. Dozvoljeno je da ulaze u restorane, kulturne objekte i mnoge prodavnice. Belorusko ministarstvo odbrane saopštilo je 5. decembra da je pozvalo ukrajinskog vojnog atašea u znak protesta protiv, kako su naveli, ponovljenih kršenja beloruskog vazdušnog prostora od strane ukrajinskih aviona. Belorusija je uručila protestnu notu ukrajinskom zvaničniku, navodi se u saopštenju ministarstva. Vojni ataše je obavešten da ukrajinska strana izbjegava dijalog za rješavanje sporova, što je veoma zabrinjavajuće, saopštilo je ministarstvo. Belorusija 4. decembra saopštila da je ukrajinski vojni helikopter prelete 1 kilometar na belorusku teritoriju tokom manevara. Portparol ukrajinske granične službe negirao je optužbe.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
emisije još jednom najvažnije vesti za ponedjeljak 6. decembar. Aktivisti za ljudska prava tragaju za Ujgurom koji je sleteo u Beograd. Demonstranti u subotu širom Srbije blokirali saobraćaj, nije bilo kordona, ali jeste sporadičnih incidenata. Zapadne zemlje zabrinute zbog talibanske represije u Afganistanu. Novi protesti protiv COVID restrikcije u Europi. Najviša dnevna temperatura u Srbiji danas 7 stepeni, oblačno sa kišom. Bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za ponedjeljak 6. decembar. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Najnovije vesti pratite na sajtu slobodnaevropa.org i našim nalozima na društvenim mrežama. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Peđa Urošević. Prijetan dan.